of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នៅឯអង្គការអូតង់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump រិះគន់អាល្លឺម៉ង់ថាត្រូវបានចាប់បង្ខំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចិនមានការរន្ធត់ពីការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយកាន់តែច្រើនឡើងពីការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនមន្ត្រីថៃថាក្មេងប្រុសទាំង12នាក់ដែលបានជួយសង្គ្រោះចេញពីរូងភ្នំលិចទឹកមានសុខភាពល្អ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាអំពីគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អនដែតនិងសេចក្តីរីកាអំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump តែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរីកានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណជំនួបកម្ពុជារបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត្លង់តិចភាគខាងជើងឬអង្គការអូតង់បានចាប់ផ្ដើមដែលមានការប្រជុំមុខគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលបានរិះគន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានចោទប្រកាន់អាល្លឺម៉ង់ដែលជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធមិត្តខាងការពារប្រទេសដ៏ធំបង្អស់និងមានប្រាក់ច្រើនជាងគេបង្អស់ថាត្រូវបានចាប់បង្ខំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអាល្លឺម៉ង់នៃជំនួបពិសាអាហារពេលព្រឹកជាមួយលោក Jen Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់លោក Trump បានរិះគន់អាល្លឺម៉ង់ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលរុស្ស៊ីឈ្មោះ Gazprom ស្ថាបនាបង្ហូរបំពង់បង្ហូរអ៊ុស្មាន Stream 2កាត់តាមផ្ទៃទឹករបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតី Trump បានពោលអះអាងថាអាល្លឺម៉ង់បានបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីតើយើងរួបរមគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលប្រទេសមួយកំពុងទទួលធម្មពលមកពីប្រទេសមួយទៀតដែលយើងចង់ប្រឆាំងនោះប្រធានាធិបតី Trump បានចោទសួរពីគោលការណ៍ការពាររួមរបស់អង្គការអូតង់តាមមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាអាល្លឺម៉ង់បានលុបបំបាត់រោងចក្រប្រើខ្ទង់ថ្មលុបបំបាត់រោងចក្រប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអាល្លឺម៉ង់កំពុងទទួលបានប្រេងនិងអ៊ុស្មានយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំគិតថាការនេះជាអ្វីដែលអង្គការអូតង់ត្រូវពិនិត្យមើលលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាម៉ាកើលបាននិយាយថាលោកស្រីបានដឹងយ៉ាងច្បាស់កាលពីលោកស្រីនៅជាកុមារនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដូចជាការរស់នៅក្រោមការទ្រត្រារបស់សូវៀតក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មពលជាមួយរុស្ស៊ីមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅសតវត្សទី21នេះត្រូវចាប់ចម្រិតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះទេចិនបានសម្ដែងនូវការរន្ធត់កាលពីថ្ងៃពុធអំពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីប្រងព្រៀបយកពន្ធគយ 10% លើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ200ពាន់លានដុល្លារលើផលិតផលចំនួនរាប់ពាន់មុខដែលជាចំណាត់ការថ្មីថ្មីនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានហៅការសម្រេចនេះថាជាការមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតហើយបានសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបពន្ធគយឯស្នាឡើងថ្មីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចដើម្បីយកពន្ធគយពីដំណាក់កាលដែលមានតម្លៃជាប្រាក់50ពាន់លានដុល្លារលើទំនិញរបស់ចិនលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានជំរុញប្រកបដោយអត់ធ្មត់ឲ្យចិនបញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនបើកទីផ្សាររបស់ចិនហើយនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារដោយពិតប្រាកដលោក Robert បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានប្រកាសពីការយកពន្ធគយនេះថាជាជាងឆ្លើយតបការប្រួយកង្វល់ខាងផ្លូវច្បាប់របស់យើងចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការបង្ហាញឲ្យឃើញថា ត្រូវចំពោះសកម្មភាពបែបនេះទេការយកពន្ធកយបានស្នើឡើងទើបតែកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានយកពន្ធកយ 25% លើផលិតផលចិនជាង800មុខដែលមានតម្លៃប្រហែល34ពាន់លានដុល្លារដែលលើកហេតុផលអ្វីដែលអាមេរិកហៅថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវនិងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយប្រទេសចិនមន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃនិយាយថាក្មេងប្រុសទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់របស់ពួកគេជាទូទៅមានសុខភាពល្អមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមចុងក្រោយបង្អស់បានត្រូវគេយកចេញពីរូងភ្នំដែលលិចទឹកដោយសុវត្ថិភាពរូបភាពលើកដំបូងរបស់ក្មេងប្រុសទាំងនោះដែលកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យឈៀងរៃបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបង្ហាញពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អរូបភាពនោះក៏បានបង្ហាញឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសទាំងនោះមើលពួកគេតាមបង្អួចធ្វើពីកញ្ចក់ឥឡូវឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសទាំងនោះមិនអាចជួបកូនរបស់ខ្លួនបានទេក៏ប៉ុន្តែបានមើលពួកគេតាមបង្អួចក្មេងប្រុសទាំង12នាក់នោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីឪពុកម្ដាយដើម្បីការពារពួកគេកុំឲ្យឆ្លងជំងឺមកពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនលោកថងចៃលឺតវិល័យរតនពងអធិការកិច្ចខាងសុខភាពសាធារណៈបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តឈៀងរៃកាលពីថ្ងៃពុធថាក្មេងប្រុសទាំងនោះបានស្រកទម្ងន់ជាមធ្យម2គីឡូក្រាមក្នុងអន្លង់នៃបាត់ពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់ជាង2សប្តាហ៍នៅក្នុងរូងភ្នំធំឡងនោះក្មេងប្រុស4នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយ4នាក់ទៀតបានត្រូវគេយកចេញដោយសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្មេងប្រុសដែលនៅសល់ហើយនឹងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់របស់ពួកគេបានត្រូវគេយកចេញពីរូងភ្នំលិចទឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារបុរសជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលត្រូវបានបំពុលដោយឧស្ម័នធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទលែងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងឡុងដែលកំពុងព្យាបាលជនរងគ្រោះនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Lawman Wilkinson នាយកមន្ទីរពេទ្យសង្កាត់ Salisbury បាននិយាយថាលោក Charlie Rowley មានសុខភាពកំពុងប្រសើរឡើងស្ថានភាពរបស់លោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពនឹងនរលោក Rowley អាយុ45ឆ្នាំនិងលោកស្រី Don Stugas អាយុ44ឆ្នាំដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសទាំងពីរនាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុង Amesbury បន្ទាប់ពីបានត្រូវថ្នាំបំពុល Novichok ដែលជាសារធាតុធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទដែលផលិតនៅក្នុងសហភាពសូវៀតក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់លោកស្រី Stugas បានស្លាប់ហើយប៉ូលីសអង់គ្លេសបានបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីឃាតកម្មនេះក្នុងពិធីមួយការពិសាបដាមុនដែលត្រូវបានចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតប្រទេសជីបូទីបានសម្ពោធអ្វីដែលខ្លួននិយាយថានឹងក្លាយទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកគម្រោងនោះនឹងចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ហើយនៅពេលវាបញ្ចប់គម្រោងនោះនឹងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង48គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកអាប់ឌុលកាឌីកាមីលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជីបូទីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនទំហំសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 11% របស់ជីបូទីគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ 3,500 លានដុល្លារនោះក៏នឹងបន្ថែមអ្វីដែលពួកអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាជាការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនហើយអាចធ្វើឲ្យបំណុលរបស់ប្រទេសដ៏តូចមួយនៅតំបន់វិទខ្សាច់នោះកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ាគីស្ថានបានរៀបចំជំនួបដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនកាលពីថ្ងៃពុធរបស់មេដឹកនាំទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការស្ថាបនារបស់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាម
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃ ់ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណនៅមុនការបោះឆ្នោតជាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមកដល់ VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមមានទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែម VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតតើនៅលើគេហទំព័រពិសេសនេះមានអ្វីខ្លះតទៅនេះគឺជាបទសន្ទនារវាងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជាមួយនឹងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA អំពីគេហទំព័រពិសេសនេះ
ចាសួស្ដីចិនដា
ចាសួស្ដីអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន
់ចាចិនដាជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យចិនដាជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងថាតើហេតុអ្វីបានជាគេហទំព័រពិសេសហ្នឹងមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែត
ចាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមប្រព័ន្ធប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងភាពចលាចលនានាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10 20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនមានសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់និងមានការវិនិយោគជាច្រើនពីប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍទាំងនោះទេជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់រស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលហើយតាមរយៈការដែល VOA ក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះទៅតាមខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់នៅតាមតំបន់ជនបទហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់រស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកស្រីខឹមយេងដែលគាត់ជាកសិករដាំដំឡូងមីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគាត់មានការព្រួយបារម្ភរហូតចាប់ពីការដាំដំឡូងរហូតទៅដល់ការប្រមូលទិន្នផលថាតើអាកាសធាតុល្អទេអំណោយផលទៅដល់ការដាំដំឡូងមីរបស់គាត់ហើយថាតើនៅពេលដែលប្រមូលផលតើឈ្មោះកណ្ដាលនោះនឹងឲ្យតម្លៃថ្លៃទេទៅលើតម្លៃដំឡូងមីរបស់គាត់តើ1គីឡូបានប្រមាណអញ្ចឹងគាត់អត់អាចកំណត់បានទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងឈ្មោះអ្នកកំណត់តម្លៃថាតើឲ្យតម្លៃប្រមាណបើសិនជាឲ្យតម្លៃគាត់ថ្លៃនោះគាត់នឹងអាចចំណេញបានខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យថោកតម្លៃទៀតធ្វើឲ្យគាត់ខាតរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់គេហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសអីផ្សេងទៀតដូចជាម៉ាឡេស៊ីអីជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានប្រាក់ផ្ញើមកផ្ទះវិញដោយសារគាត់រកចំណូលបានពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅបរទេសហើយគាត់ផ្ញើមកចិញ្ចឹមកូនដែលកូននៅជាមួយនឹងជីដូនជីតានៅតាមខេត្តក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលើនេះគាត់ពេញកម្លាំងគាត់មានកម្លាំងធ្វើការងារធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកបានចុះសួរថានៅពេលដែលពួកគាត់អាយុចាស់ទៅ40 50ឆ្នាំដែលត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញថាតើគាត់មានកម្លាំងពលកម្មឯណាដើម្បីធ្វើការងារទៀតអញ្ចឹងថាតើគាត់មានប្រាក់កាសឯណាដើម្បីចំណាយទៅក្នុងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជាអ្នកស្រីជាមសផលដែលនៅក្នុងគេហទំព័រនោះដែរគឺគាត់ជាអ្នកដំថ្មលក់នៅក្នុងខេត្តកំពតក្នុងថ្មមួយបាវគាត់ដំបានសំទោសនៅក្នុងតម្លៃមួយបាវគឺ1000រៀលហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ដំថ្មបានប្រមាណ5បាវចុះនៅពេលដែលគាត់អត់មានកម្លាំងអត់មានកម្លាំងពលកម្មឬក៏ជឿថាថាគាត់បានអីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបើគាត់អត់មានកម្លាំងដំថ្មផងហើយតើបានប្រាក់ឯណាចាយវាយទៅលើម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំសង្កើពេលជឿថាអញ្ចឹងជីវិតរបស់ពួកគាត់ហាក់ដូចជាដូចពាក្យប្រៀបដូចថារសាត់អណ្ដែតមិនដឹងថាតើថ្ងៃនេះរស់បានប៉ុណ្ណេះថាតើថ្ងៃស្អែកនឹងរស់បានប៉ុណ្ណាទៀត
ដូចទូកកណ្ដាលតលេ
ចាប្រៀបដូចជាទូកកណ្ដាលតលេថាតើវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងខ្យល់កម្លាំងទឹកតលេថាតើរុញទៅដល់ណាទៅដល់នោះទៅរួមមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមការងារយើងសម្រេចថាដាក់ឈ្មោះគេហទំព័រនេះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតដោយផ្ដោតខ្លាំងទៅលើជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតាមតំបន់ជនបទ
ចាហើយខ្ញុំបាននឹងថានៅលើគេហទំព័រពិសេសហ្នឹងមាន4ផ្នែកសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចិនដាជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងបន្ថែមលំអិតណាពីផ្នែកនីមួយៗហ្នឹងចា
ចាគេហទំព័រកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតយើងគឺមានជា2ភាសាទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមាន4ផ្នែកធំធំគឺផ្នែកទី1គឺផ្នែកសម្លេងពលរដ្ឋផ្នែកទី2គឺផ្នែកវីដេអូផ្នែកទី3ផ្នែកទិន្នន័យនិងផ្នែកទី4គឺផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងផ្នែកសម្លេងពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងចែកជា3ផ្នែកទៀតគឺមានសម្លេងរបស់អ្នកបោះឆ្នោត ដែលផ្ដោតទៅលើតម្រូវការដែលពួកគាត់ចង់បានពីមេដឹកនាំទស្សនៈនយោបាយរបស់ពួកគាត់ទៅលើមេដឹកនាំទៅលើគណៈបកនយោបាយហើយនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសំឡេងរបស់អ្នកនយោបាយគឺផ្ដោតទៅលើចំហនយោបាយរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ទៅលើគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនទាំងគណៈបកដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងជាដើមហើយនៅក្នុងផ្នែកទី3នោះគឺសម្លេងសហគមន៍សម្លេងសហគមន៍គឺយើងផ្ដោតទៅលើពលរដ្ឋជាសហគមន៍មួយដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងនឹងបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់និងការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋពីមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាល
ចា៎ហើយផ្នែកសម្លេងពលរដ្ឋនឹងទាំងអស់មានប្រមាណអត្ថបទដែរហើយរឿងនីមួយៗនឹងមានផ្នែកសំខាន់អ្វីខ្លះចា
៎ចា៎នៅក្នុងផ្នែកសម្លេងពលរដ្ឋនឹងគឺយើងមាន15រឿងដែលមានជាអត្ថបទវីដេអូនិងជា graphic ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅលើគេហទំព័រគឺយើងបង្ហោះត្រឹមតែ11រឿងសិនទេដោយសារយើងនឹងបន្តបង្ហោះថែមរហូតដោយសារចង់ឲ្យទស្សនិកជននឹងតាមដានរឿងនីមួយៗថាតើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងនឹងបន្តបន្ថែមសាច់រឿងថ្មីៗរហូតចា៎ហើយក្រៅពីសាច់រឿងនោះក៏យើងមានជាទិន្នន័យបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញពីទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនានាផងដែរ
ចា៎ហើយចុះផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រវិញបដោតទៅលើអ្វីសំខាន់ដែរចា៎
ចាស់ចំពោះផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយើងមានជាជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់មេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងចាប់ពីឆ្នាំ1953មកដូចជាសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកហ៊ុនសែនលោកសមរង្ស៊ីលោកលន់នល់និងប៉ុលពតជាដើម
ចាមុននឹងបញ្ចប់ដោយសារតែយើងមានពេលវេលាកំណត់ចំណែកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានទេថាតើបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ទៅចូលមើលគេហទំព័រហ្នឹងចូលតាមអាស័យដ្ឋានណាដែរទៅ
ចាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ចូលទៅមើលគេហទំព័រកម្ពុជារសាត់ដដែលតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com/cambodiadrift
ចាអរគុណច្រើនចិនដាយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះចា
ចាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនារវាងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជាមួយនឹងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA អំពីគេហទំព័រពិសេសមួយរបស់ VOA ដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែត
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលើអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiaadrift
លោក Brett Kavanaugh ដែលជាអិស្រាជនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងសប្ដានេះដើម្បីទទួលបានតំណែងនៅក្នុងតុលាការកំពូលដោយលោកបានចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដល់ការតែងតាំងលោកនៅមុនសវនាការលោក Michael Brown រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជ្រើសរើសលោក Kavanaugh ឲ្យជំនួសលោក Anthony Kennedy ចៅក្រមតុលាការកំពូលជាន់និវត្តន៍លោក Trump និយាយថា
Judge Kavanaugh currently teaches at Harvard, Yale and Georgetown
នៅពេលសប្តាហ៍នេះលោកចៅក្រម Kavanaugh បង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard, Yale និង Georgetown នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានច្បាប់គេចាត់ទុកលោកថាជាចៅក្រមរបស់ចៅក្រមដែលជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដម្នាក់ក្នុងចំណោមចៅក្រមដូចគ្នា
លោក Kavanaugh ដែលជាចៅក្រមសហព័ន្ធអភិរក្សនិយមអាយុ53ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយខាងច្បាប់ហើយលោកក៏មិនមែនជាមនុស្សចម្លែកក្នុងវិស័យនយោបាយនិងរឿងចម្រូងចម្រាសរបស់សាខានីតិបញ្ញត្តិទេលោក Kavanaugh ថ្លែងថា
If confirmed by the Senate, I will keep an open mind in every case.
ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំនឹងមានទស្សនៈបើកចំហអំពីករណីទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជានិច្ចដើម្បីថែរក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិធាននៃច្បាប់អាមេរិកកាំង
លោកត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកខ្លាំងខ្លាំងអ្នកគូលចំហរបស់លោកកាវណូអំពីការពន្លត់កូនដែលជាបញ្ហាមួយតាក់ទងខ្លាំងបំផុតនឹងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំឲ្យមានកង្វល់ក្នុងគណៈបកទាំងពីរលោកស្រី Kristen Gillibrand ដែលជាសមាជិកាប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះដឹងអំពីអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺសេរីភាពរបស់ស្ត្រីសេរីភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងផ្ទាល់សេរីភាពរបស់យើងក្នុងការសម្រេចនៅពេលណាដែលយើងចង់បានកូននិងចង់បានកូនប៉ុន្មានអ្នក
អ្នកស្រី Amanda Hollis Brusky ដែលជាអ្នកជំនាញខាងតុលាការកំពូលមានជំនឿថាមិនទំនងជានឹងមានការរាំងខ្ទប់ការតែងតាំងលោក Kavanaugh ដោយជោគជ័យទេអ្នកស្រីនិយាយថា
There are very few surprises about nominees anymore. Very few bombs that are dropped.
មិនមានការនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនទេអំពីអិសរាជជនដែលត្រូវបានស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់មានហេតុការណ៍ជំទាស់ធំធំតិចតួចណាស់នៅក្នុងសវនកម្មស្ដីពីការតែងតាំងដូច្នេះការពន្យាពេលអាចជាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់ពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការជ្រើសរើសលោកកាវណូនឹងទំនងជានឹងនាំឲ្យមានការតតាំងមតិធំមួយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះពួកសាធារណរដ្ឋមានសំឡេងភាគច្រើនលើសពួកប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចគឺ51ទល់នឹង49ហើយពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមប្រឆាំងនិយាយថាពួកគេនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យតុលាការកំពូលងាករេទៅខាងស្ដាំខ្លាំងជាងមុនលោក John Cornyn ដែលជាសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាអនុប្រធានក្រុមភាគច្រើនក្នុងប្រតិភូអាមេរិកបាននិយាយថា
But I assure you we will not back down from the fight and we will see President Trump's nominee confirmed.
ខ្ញុំធានារ៉ាប់រងដល់លោកអ្នកថាយើងនឹងមិនដកថយពីការប្រយុទ្ធទេហើយយើងនឹងឃើញមន្ត្រីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើឈ្មោះនិងទទួលការតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងទាន់ពេលវេលាដោយពួកអិសរាជជនដែលត្រូវបានស្នើឈ្មោះដោយការពីពេលមុនដែរ
លោក Chuck Schumer ដែលជាសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមេដឹកនាំក្រុមភាគតិចនៅក្នុងប្រតិភិអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
Enormously important issues hang in the balance. The right of workers to organize.
មានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូចជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមកម្មករក្នុងការរៀបចំអធិបុលនាំឲ្យមានផលអាក្រក់នៃប្រកាសកង្វាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយមនុស្សដែលពួកគេស្រឡាញ់និងសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោត
អ្នកជំនាញខាងច្បាប់ខ្លះនិយាយរួចសាច់ហើយថាមេគីរបស់លោកខាវណូទៅកាន់តុលាការកំពូលអាចជាការសម្រេចរួចហើយអ្នកសង្កេតការម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការជ្រើសរើសលោកខាវណូមិនមែនជាការនាំឲ្យភាក់ផ្អើលខ្លាំងទេហើយថាលោកបានត្រូវបំរំដាលសម្រាប់តំណែងនេះតាំងពីយូរមកហើយលោកខាវណូអាចជាមន្ត្រីទី2ដែលលោកត្រឹមតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាការក្រុមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅលោកបានជឿតាំងលោក Neil Gorsuch ឲ្យបន្តតំណែងពីលោក Antonin Scalia ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ79ឆ្នាំកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាករបស់អ្នកនយោបាយពុករលួយនៅក្នុងករណីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមជឿនលោកពូជីន
អរគុណការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងថាតើនរណាគួរបងប្រាក់វិស័យការពារប្រទេសរបស់អឺរ៉ុបបានគ្រប់ដណ្ដប់លើការបើកសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបពីការឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍ពីអ្នកបងពន្ធអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ប្រហែល 3.5% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP លើវិស័យការពារប្រទេសដែលមានចំនួនច្រើនជាងឆ្ងាយបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់គេបានទស្សន៍ទាយថាសមាជិក8ប្រទេសនៃសមាជិកទាំងអស់29ប្រទេសរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទៅតាមការកំណត់របស់អង្គការអូតង់ដោយបង់ប្រាក់ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ 70% នៃថវិការបស់អង្គការអូតង់ទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើការពីថ្ងៃពុធថាសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់សន្យាចំណាយ 4% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP លើវិស័យការពារប្រទេសនៅឆ្នាំ2024លោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកឡើងនៅគម្រិតនេះនៅឯការប្រជុំសង្កាត់ជាមួយមេដឹកនាំរបស់អង្គការអូតង់ពួកមេដឹកនាំរបស់អង្គការអូតង់បាននិយាយការថ្ងៃពុធថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការបង់វិភាគទានប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងលើវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនសម្ព័ន្ធមិត្តខាងយោធាប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការចែករំលែកសហ៊ុយនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តនោះបរិះម្នាក់ដែលជាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអាហ្គានីស្ថាន69នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនបានត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅសន្តាគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលបន្ទាប់ពីការធ្វើអត្តឃាតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានការស្លាប់របស់បុរសអាយុ23ឆ្នាំដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យលោក Hoshi Hofer រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់ចុះចេញពីតំណែងបុរសនោះនឹងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានផ្សេងទៀតបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានវិញនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីគេមិនផ្ដល់ឲ្យនៅសិទ្ធិជ្រកកោនពួកគេបានត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញនៅពេលដែលលោក Sea Hofer បានជំរុញឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការទូតត្រាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ភាពស្ងប់ស្ងាត់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្នែកនានាភាគច្រើននៃប្រទេសហៃទីបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយសារប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.